Неслучайни срещи с Петя Царевска. Всяка неделя от 11 до 12. Животът на другите по Дарик.
Един земляк ми е на гости в Неслучайни срещи. Добре дошъл, казвам на Йото Пацов.
Добре заедал.
Откъде да захванем да разказваме нашата история? Твоята история.
От нашия общ край, предполагам, защото това е естествено, като се срещнат земляци да се питат какво става там.
Как да ги научим хората да казват Аглен?
А това е трудна работа. Просто трябва да запомня, че единственото село в България, заради което съществува главно Ер Голям, ударението е на Е и така се потвърждава неговата изключителност и уникалност. Вероятно това, че произхождаме от различни в диалектно, в говорно отношение части на страната, ни подвежда да се ръководим от тези принципи, които формират топонимите в определена езикова област, но постепенно, когато стане популярно едно населено място, хората свикват да произнасят името му правилно.
Трябва по-често да говорим за Аглен.
Разбира се, и има защо.
Попитахаме вчера познати кой ще ми гостува в Неслучайни срещи тази седмица и аз казах един творец. Името ви не е чак толкова популярно.
Така е, да. Името ми е обречено на забрава, макар че е необичайно. Са ме питали какъв съм, арменец ли съм, евреин ли съм и така нататък, българин съм.
Сега ще ни разкажеш всичко за себе си. И като казах творец, творец не само пишещ, не само мислещ, творец в всичко, в забавленията.
Да, но там творчеството предпочитам да е колективно. Въпреки, че съм индивидуалист, както твърдят някои. Особено след като излезе книгата ми Единаци. И веднага ми лепнаха и този прякор. Макар, че аз общо взето съм обществен човек, но има неща, има сфери, сред които и творчеството, където без индивидуализъм не се постига нищо.
Донесъл си поредната си книга «Чудото с българина. Мистични сказания».
Да, тя има една
дълга
история.
Какво ще открием вътре в нея?
Ами, и заглавието ви подсказва, че аз се осмелих така, преодолявайки страха си, да преразкажа една от най-великолепните средновековни български новели, която, за съжаление, е позната само на специалистите по средновековна българска литература. И широкия кръг читатели така или иначе няма да се докосне дори до нея, главно заради архаичния език, а пък и заради националния нихилизъм, който се шири навсякъде напоследък. Така че аз направих един мой си прочит на тази новела и включих в книгата, където тя води и където дава заглавия на книгата, включих други новели с идеята да събера онези неща, които аз определям като магическа белетристика. Нещо, което отдавна се опитвам да правя, с какъв успех вече ще преценяват читателите.
Кой ви откри за писането? Кога започнахте да пишете? Кога започна, говорим си на ти?
Да. Общо взето, майка ми и баща ми. Майка ми ми даде това свежо усещане за красотата на света, което предполагам ще ме съпътства докато съм жив. Баща ми ми даде пристрастието към литературното творчество. Той също беше професионален писател и почина миналата година, на 92 години. Остави 5-6 книги, великолепни, с мемуарна проза. Той ми каза, че това е най-благородното занятие. Аз бях още на 5-6 годинки. И че това е единственото занятие, което ти дава възможност да твориш светове. Аз бях неимоверно впечатлен. Започнах да пиша още същия ден. Взех една голяма канцеларска тетрадка с намерение да я напълня. Сега я намерих и оказа се, че съм написал 5 реда на първата страница и цялата е празна.
Но все пак е имало начало.
Но началото беше сложено с един разказ Вълк и овчарка и с първите 5 реда, които изчерпваха сюжета на разказа. Вълка нападнал овцете, изяла една овца и овчарката му прогонила. Каква смела жена. Та, съм почнал по, разбира се, най-детински, но се оказа, че това е пристрастие, което цял живот ме ръководи в това, което правя.
Няма значение броя на книгите, но все пак да ги кажем, колко книги имаш зад гърба си?
11 книги. Част от тях не са свързани с литературата. Всъщност те са повече, но не броя онези, където съм съставител, където имам така, макар и главна, но все пак роля в някакъв колектив.
Не броим и тези, които не са издадени, тези,
да,
които са в главата ти.
Да, производство сега, а пък това, което е в главата ми, дано да ми стигне този живот, защото иначе ще трябва да се моля за следващото. 11. Очерци, публицистика и 5 книги с разкази.
Кога пишеш?
Един роман. Кога пиша? Когато мога. Но не непрекъснато и в никой случай не посвещавам така, не се ограничавам в нищо заради писането. Това, че ходя на лов, това, че снимам, това, че се занимавам с най-различни други неща, това, че скитам по планетата, всичко това е подготовка за писането
и откриването на нови светове.
Разбира се, разбира се. Защото на нашата Земя, както известно, съпътстват няколко цивилизации, макар че доминантната роля на западната цивилизация, ние сме свикнали да я приемем за абсолютно неоспорим факт, което обаче не е така. След едно забележително пътуване в Индия, по най-примитивния начин, аз успях да разбера, че всъщност ние сме в периферията на цивилизацията с невероятните ни технически и технологични постижения, с огромната култура, която сме създали, както славянския свят, така и англоязичния, и испаноязичния, и така нататък, западната цивилизация въобще. Но за Китай, за Индия, за арабския свят, ние сме наистина в периферията на цивилизацията, а дори може да се каже, че не сме и на подстъпите към онзи нравствен кодекс, който проповядва древните религии на някои от тези страни.
Ще си говорим пак за писането. Нека да се върнем в Ъглен, откъдето е тръгнала историята ти, живота на Йото Пацов. Какво се случи след като се появи на бял свят?
Ами, имах невероятен късмет да се появя в едно много интересно семейство. Споменах за майка ми и баща ми, които така или иначе постепенно, аз бях свидетел на това, се превърнаха в градски хора. Много рано започнаха работа след университета в София. Тогава съм се появил и аз на бял свят, на улица Мизия. И това обаче не ни попречи и не ни откъсна от Ъглен. Всяка свободна, хайде не минута, но всеки свободен ден ние бяхме там, въпреки че пътуването тогава от София до Ъглен траеше 4-5 часа с макадамовите настилки по пътищата, някъде и без настилки и така нататък, но ясното съзнание за корените беше основанието ние да не прекъсваме тази път на връв. Това, което ми внушиха родителите ми, го правя и до сега. Там имах великолепни баба и дядо. Имах прадядо и прабаба, които бяха живи дълго време. Аз бях вече войник, когато те починаха. Или малко преди това. Но всички тези хора ми дадоха възможност да надзърна в историята, както на семейството, така и на селото, така и в историята на страната. Защото няма нещо, случило се на България, проекта не е минало през Аглен, както и през всяко друго село, предполагам. Но отрано баща ми обърна внимание, че примерно в землището на селото има места, които носят названията на народи и битки, които са оставили само името си по тези земи и ние сме оцеляли въпреки всичко. Там има примерно Печенак от Печенегите, има Кърджалийската стена, има Арнаутския вир, Новашкия връх, татарските колиби и така нататък, и така нататък. Тоест, това са не само места, не само названия, това са и истории. Защото татарските колиби са изгорени и хората са избити при един бунт на селените, които са били подложени на човешки тормоз и ограбване от заселените там татари. Кърджалийската стена. Там са се избили кърджали, които са преследвали хора, които са защитавали селените, и те са ги подмамили в капан, всъщност са ги насочили в над една пропаст над реката, и кърджалиите с конете се нахвърляли в река Вит, да са загинали там. Тоест, всичко това оформяше ясна представа за това кои сме ние и в какви условия сме оцеляли и сме пренесли българското до настоящия си ден. Също така, още в ранните ми години, дядо и прадядо, дядо Йото, на когото съм кръстен, и прадядо ми е Христо, така се кръстосват имената, сина ми е Христо, така че всички ние държим на тези неща. Той ми внуши усещането, че хляба е във всяка буца пръст в землището на селото. И че тези бръзди, по които аз ходя и днес да ловувам, са изхранили поколения и поколения хора, хиляди хора. И че тези хора са в същата тази земя. Този кръговрат, малко народи могат да се похвалят с такова нещо. Ние сме от края време тук и ще бъдем до края време, въпреки скептиците и въпреки опитите да бъдем затрити.
Какво се случи след това, след като започна да научаваш тези истории? Къде те отведе живота?
Живота ме отведе разбира се, училището, едно драматично училище. Не бих искал така моите преживявания да бъдат пример за когото и да било, но аз бях неспасяемо обоен. Изключванията, различни други приключения, в крайна сметка завърших. Чак в Русе отидох, за да си взема матурата, тъй като в София ме изключиха преди самия, т.е. на самия абитуриенски бал, след абитуриенския бал, така че не можех да взема матура. Се наложи да търся други начини. После казармата. Две години, с които в България, независимо от това какво приказва, всеки мъж тайно се гордее с това, че е ходил в казармата. Ще ми се да спомена, че аз и сега смятам, че казармата беше фундамент на обществото и че трябваше да си остане такъв фундамент. Тези фантазии с платената войска, това, че сега имаме войници, колкото така изпълнихме най-после Ньойския договор, независимо от хитрувадията на Стамбулийски и така нататък, ние загубихме някаква война, която не сме водили, и се оказахме в момента в много тъжно положение, където силовите структури на страната, армия, полиция и така нататък, по численост са значително по-малко от ловците, например. Което е срамно, унизително и, не дай Боже, може да доведе до голяма трагедия. Но това е между другото. В казармата се случиха различни неща. Бях точно по време на чешките събития в казармата. Не искам да коментирам така опитите на някои да се правят герои с задна дата. Всъщност тогава участието на България в чешките събития беше продиктувано от международните договорености И това, че ние почваме да се извиняваме и да страдаме от това, че сме взели участие и така нататък, и така нататък. Ами да вземем да се извиниме на несъществуващия вече Съветски съюз за това, че сме били в хитлеристката коалиция, в Остарин, Берлин, Токио. Да вземем да се извиниме на победителите в Първа световна война, че пак сме били от към губещата страна. И така нататък, и така нататък. Това е една безсмислица, една ескалация на националното унижение, което не знае кой и как му идва в главата въобще да я лансира като някаква историческа или политическа, или не знам каква теза. Но казармата мина, започнаха студентските години, много рано започнах работа на Вестни вечерни новини, още в първи курс студент, редовно в Софийския университет, и това наложи след втората година да се прехвърля задочно в Великотърновския, където и завърших. През цялото време съм работил в Народна младеж, в бюро, първо в бюро по печата новости, което сега е РИА новости. Съветската тогава, сега руската агенция, една от най-мощните информационни агенции в света, където научих много неща, защото Кореспондентското бюро дава един страничен поглед върху нещата и ни учи на обективност. Човек би трябвало да се съобразява с истината, а не толкова със своите пристрастия и със своя патриотизъм дори. Защото сега виждам даже не патриотизъм, а само пристрастия някакви в много от така наречените колеги. Отчаиваща работа, защото много лесно може да се види кой, на кой Господ слугува. Работи в тогавашните комсомолски партийни издания Народна младеж и Работническо дело. Бях кореспондент на Работническо дело в Русе и в Букурещ. Така че натрупах огромна журналистическа практика, а това ми даде и възможност да стигна до Средна Азия, до Далечния изток, да премина по Транссибирската магистрала, по така наречената КВЖД, Китайска Възточна железна дорога, за която само бях чел в спомените на маршал Жуков и в различни други писания. Минах в Биробиджан, столицата на еврейската автономна област на границата с Китай, в тогавашния Съветски съюз, което ми даде възможност да мина по стъпките на Дерсугузава. И след това, когато се запознах с Максим Мундук, който изпълни ролята на Дерсугузава в великолепния филм на Акиро Куросава, имах възможност с него да споделя впечатления от безрезултатното взиране в тайгата по пътеките на тигрите, с огромното желание и с невероятния страх да не попадна на такова животно. Но видяхме много други неща там. Видяхме с моя колега от Биробиджан Щерн, в това число и прословутия остров Дамански, така нататък. Едно от безспорните, според мен, мои тогавашни постижения беше проникването на територията на Чернобил, в зоната на Чернобил, 20 дни след взрива. И аз съм всъщност първия чуждестранен журналист, заедно с покойния Любен Антонов от Русе, който влезе в тази зона и от разрешените 12 минути ние стояхме 40 минути, за щастие без поражения върху здравето си. Първите информации от чужденец, публикувани от Юпи, от Reuters, в това число и от БТА, бяха моите информации. А Любен Антонов диктуваше за радиото по каналите на своите договорености, излъчваше неговите репортажи практически в целия източен блок, разбира се, безобразно редактирани, но такива бяха условията тогава. Имаше и много други интересни пътувания в Средна Азия по време на Афганистанската война, Руско-Афганистанската война, 82-а година, където се срещнах с изключителни хора, в това число и с генерал Громов, но не генералите, а строевите офицери и особено войнишкия състав на съветската армия от това време бяха, съм ги сложил на върха на своя журналистически опит, защото когато разговаряш с 18, 19, 20 годишни момченца, току-що оцеляли в някаква кървава касапница, това не се забравя. И в последствие вече, когато средата на 90-те, в началото и в средата на 90-те бях кореспондент на редици издания в войните в Албания, в Босна, в Херцеговина, в Хърватско, по Хърватската ривиера, обстрела на Дубровник, на Задар и така нататък. Все ми се струваше, че аз съм подготвен от казармата, от пребиваването си в Таджикистан, в Афганистан. Но казва се, че не е така и че за войната човек никога не може да бъде подготвен.
Било ли те страх?
О, как не? Разбира се. Страх до онази степен, в която усещаш, че ако се скъса волята ти, ако се поддадеш на страха, тогава просто изчезваш, нямат. И то не защото ще те убият, може и да не те засегне снаряда или куршум и така нататък, но преструктурирането на психиката става необратимо. Абсолютно. Сега го наричат как ли, не, нали, посттравматичен синдром и така нататък и така нататък, но на това е подвластен и всеки човек, независимо от това какво прави в района на бойните действия. Дали е журналист, дали е лекар, дали е... Няма никакво значение. Това е валидно за абсолютно всички. Когато край Тирана ни обстреля една картечница, която беше взела високо, на мене ми струваше огромно усилие да се съсредоточа върху това, че карам колата и трябва да прегазя клоните, които картечницата отсече от тополите. И аз го направих. Как точно го направих? Аз няма да мога да го повторя в една друга обстановка, но аз го направих. И вероятно това ни спаси. Не съм много сигурен, но ми се ще да вярвам, че е така, че моето самообладание. Така че там човек проявява качества, които даже не е предполагал, че има. Разбира се, от значение е това, и това човек да възпитава от себе си готовността да реагира в такива крайни ситуации. Но не е възможно да бъдат предвидени. Няма как да бъдат прогнозирани. Няма как да бъде прогнозирано собственото си поведение. Борбата със страха всеки я води сам. Всеки я води сам срещу себе си. Срещу своите представи за това какво може да се случи, от какво го боли най-много, какво най-много ще загуби и тъй нататък, и тъй нататък. И затова казват, че в смъртния миг живота ти минава. Не минава живота ти като на кинолента. Всъщност всичко, което си ти, получава най-ярко осветяване в един такъв миг. Така че не знам дали е стана ясно за какво точно говоря, но това са някои така от нещата, които се случиха тогава. Та после, след избухването на демокрацията, работих в вестник Психо. Бях в втора програма на телевизията, водещ на предаване Вселена от тайни за езотеричните, те казват, окултни, езотерични, фантасмагорични, мистични и други такива неща, което ми позволи да се запозная с интересни хора. В някои случаи би трябвало с ирония да се използва това определение.
За интересните хора?
Да. Например, тогава изключителна популярност завоева Кашпировски. Аз съм го интервюирал, водих го при Леля Ванга и тя го изгони. Но тя много често се отнасяше, не много често, тя непримиримо се отнасяше към всеки, когато виждаше нещо чурок, нещо спекулативно, манипулативно, нещо неискрено, неистинско. Никакви компромиси. Тя казваше да си прави. Край. С нея има много интересни срещи, много... Но по-скоро наблюдения. Нямам такава среща, не съм правил интервю. Тя никога не отговори на никакъв въпрос. Дори когато я питах нещо в един сложен период от живота си за мене самия, което никога не съм правил, само този път, тя ми каза: бегай, ти всичко си знаеш. Така че мога да споделя случаи с други хора, но с себе си, в смисъл от нашето общуване, нещо за мен самия няма. Но усещах, че тя ме приема, че няма нищо против да седя до нея. Тя ми позволи да я снимам, което е рядко също. Така че поне снимка с нея хубава има.
А тези скандали, свързани с нея, защо стават?
Тя е... Тези хора, които се опитват да разделят нейното наследство, имам предвид преди всичко духовно, не разбират, че тя е национален капитал и че националният капитал не подлежи на частно ползване. Когато го разберат, ще се успокоят и всичко това ще отмине. Свидетел съм на великолепното отношение на Русия, на Украина, на Беларус, на Грузия към нея. Защо го нямаме ние? Старата фраза: пророците не са пророци в собственото си отечество. При това, като споменахме за одеве за колегите журналисти, мисля, ще да кажа, че и напоследък една полуграмотна личност отново ни скандализира с нихилизма си и с опита си да вкара Леля Ванга в някакви политически категории и в някакви конспиративни теории. Това са безсрамни хора. Не искам да ги заклеймявам, защото има кой. Не съм съдник, не мога да им сторя нищо, освен да изразя негодуванието си от това, че и пред чужди медии, и в България тези хора продължават да получават трибуна, за да говорят откровените глупости и недомислия, на които единствено са способни.
Неслучайни срещи с Петя Царевска. Подарик.
Кажи, кой е най-хубавия урок, който научи от Ванга? Лично за себе си.
Много е странно, но най-важното нещо, на което бях свидетел през тези години, е безкомпромисното придържане към истината. Тя не правеше компромиси. Тя казваше на хората точно какво представляват и защо им се случва едно или друго. В много случаи тя даже казваше: ти си виновен. Но аз си мисля, че в почти всички случаи нещата стоят точно по този начин в човешкия живот. Ей, това е хубав урок.
Опитваш ли се или успяваш ли да го спазваш?
Не. Аз мисля, че това е почти извън човешките сили. Когато написах тази книга с очерци за великите учители, аз се опитах да търся отговор и на този въпрос. Дали пък не е тайната на това, че те са се превърнали в водачи на човечеството и че са лансирали учения или са ги създали, или все едно да разискам на този въпрос, учения, в които е заложен един изключително висок морал, едно нравствено начало, което би трябвало да бъде нравствено начало в живота на всеки човек, за да е благополучно обществото, което обитаваме, в което съществуваме. Оказва се, че нравствените им послания са толкова сходни, че всъщност са почти еднакви. Това е всички те, и Христос, и Мохамед, и Будда, и Кришна, и Кетцалкоатъл, и Замоксис, и Орфей, и така нататък. Те са гребали от един извор, за да ни дадат да пием. Ние не го разбираме. Ние продължаваме да спориме кой е по-прав и най-прав. Това е отвратителна черта на човеците, които непрекъснато се ръководят от чувството за своята изключителност и своето превъзходство над другите. Всъщност, винаги зад това стоят меркантилни интереси.
Нужно ли ни е смирение?
На всяка цена. Ако ние, когато започваме един разговор, не се сетим за това, че трябва да говорим с смирение и с уважение към отсрещния, той не може да се състои просто. Същото е с всяко друго начинание. Затова не мога да повярвам на нито един обявил себе си за лидер, за водач, за обществен фактор, който започва изреченията с аз.
Сега с какво се занимаваш, освен с писане?
Ами, все със същите неща, ходя на лов. Сега в момента това е доминантата, защото сега е сезона. С друго, ами общо взето, планирам някои интересни пътувания, но не ми се ще да говоря предварително, тъй като...
Като се случат, да. Ще дойдеш с неслучайни срещи, да разкажеш къде си ходил, с какви интересни хора си се среща. Айде, разкажи за лова. Кога стана ловец?
Ловец, аз наскоро разказвах на Митко Бежански, как ме заведоха. Сигурно съм бил на 7-8 годинки на лов, макар че и преди това очевидно са ме водили, но нямам ясен спомен. Но тогава за пръв път ми дадоха да гръмна. Баща ми, дедо ми и прадедо ми. И имаха, баща ми носеше фотоапарат и искаше да ми направи снимка с пушката и с патрондаша. То беше зимата, но патрондаша не може да се закопчае на кръста ми. Твърде ми е голям. Няма то такива. И затова от съседната купа сено взеха една здрава стиската, я завряха в патрондаша отзад на гърба ми и така снимката се получи и аз я имам с баретата, с неловката усмивка и с тая тежка пушка. Комедия пълна, но с това в голяма степен ме приобщи към една общност, която аз високо ценя и много уважавам. Общността на българските ловци и в частност на агленските. Вече говорим с няколко поколения от гости от моето село. Няма нито една история, която те да повтарят, но няма нито една история, която да не е блестяща белетристика и искрометен хумор. То е нещо необикновено, наистина. Така че част от това, което пиша, са особено ловджийските разкази, са почерпени от случките, от разказите, от преживяванията на моите колеги от Аглен.
Кой е най-големия ловен трофей, с който можеш да се похвалиш?
Не обичам ловните трофеи. Разбира се, това, че преди 3 години или колко в село Равен момчил градско за половин час гръмнах 4 прасета. Това си е постижение, както и да гледаш. Пък и друг път не ми се е случило такова нещо. Аз си мисля, че овците, да, фукат се много с това, което виси на стената, спомнят си бивалици и небивалици за постиженията си, но въпреки всичко те най-много ценят недобития все още трофей. Срещата си с следващото животно, с следващата опасност, с следващото приключение. И това е същността на лова и с мене е също така. Нямам трофеи в къщи, имам няколко дребни такива неща, които даже единствения така обработен трофей от Анен Лопатар, който пазех, го подарих на агненската дружинка и сега кръсти хижата там. Така че наистина не държа на това да съм собственик на някакви такива вещи.
Какво се случва сега в Аглен?
Ами, каквото се случва и във всяко друго село, град и в самата ни бедна страна. От над 2000, близо 3000 души, селото сега официално е 7-800 души, вероятно е под 500. Защото много от регистрираните там като жители, очевидно няма какво да правят там. От едно село, което бъкаше от зеленчуци, сега магазините са пълни с вносни зеленчуци, хората си купуват, нищо покъра не може да оцелее, лузята са запуснати, овощните градини са унищожени, просто безпредметно е да купаеш, да режеш, да пръскаш, да и накрая да минат циганите и да оберат гроздето на озряло и така нататък и така нататък. Моето уважение към всички етнически групи, ние сме така мултикултурно общество, за културно съмнявам, че трябва да се употреби беше тази дума, но условията в България, пълната безнаказаност на грабителството на всички нива, докараха селените до там да не могат да гледат нито добитък, нищо, абсолютно нищо. Сега его, разрушихме теки десетата, отново говорим за комасиране на земята, отново се ширнаха безкрайни блокове, арендаторите изораха дори пътищата, оранието опрява в черното тране. Нещата са много странни. Много странни.
И страшни.
Да. И всъщност навсякъде личи отсъствието на държава. Лозунга, който се издигна в началото на 90-те, във всяка дейност по-малко държава, ето, вече е реализиран. Държавата е няма никаква и произвола е пълен. Защото държавата, това е ред. Като няма ред, няма държава. Иначе селото е, то е един вечен организъм. Много трудно умира едно село. Много трудно. Аз съм оптимист. Свидетел съм на това как постепенно моите съселени започват да осъзнават, че Господ им е дал най-красивото място на земята. Аз лично съм щастлив от това, че повечето села в България могат да кажат същото за своето село. Повечето хора в България могат да кажат същото за своето място, за мястото, което обитават. Защото България е невероятна страна. Имам един приятел в Сърница, в Родопите. Халил Бабучев. Не знам кога се запознахме. Много отдавна. Преди 30 и повече години. Халил, за да каже какво е Сърница. И когато Господ направил света, направил го от кал. Ама си играл много време, изпипал го всичко, направил великолепно. И накрая го сложил в пространството пред себе си, да му се порадва и като го видял колко е хубав света, земята. Съновел да го целунал. Е, мястото, на което Господ целунал земята, е Сърница.
Ти хубаво.
Мястото е България, всъщност, но той го стеснява така.
Защо тия хора в Сърница са толкова работливи? Всяко кътче земя там е засадено и се обработва.
Там друго, освен картофи, не стават, както е известно. Боба стига само до зелен, както и доматите. Джанки има 2-3 и те стигат само до зелени. Иначе картофи гъби дал Господ, но там има темно цял патриархалния морал на българина. Там има едно гигантско прекъсване. Ако България е била част от света на средновековна Европа, ако империята на Крум Страшния е била съпоставима с тази на Карл Велики, то след това за дълги-дълги векове този край остава забравен от всички. При това промяната на религията, потурчването там, допълнително изолира този край от околното християнско население. И до сега не са изживяни високомерно пренебрежителните отношения на християните към помаците в Родопите. И това е, може би, причината там да се съхрани една затворена общност с изключително висок морал. И когато ние говорим за трудолюбието на българина, за гостоприемството и така нататък, се сещам за моите приятели от Чеч, от Родопите, от Сърница, от Сатовча, от Змеица и така нататък, да не ги изброявам всичките, защото те носят нещо изконно, нещо, което на други места отдавна вече събира така прах в музейните сбирки. Така че аз се отнасям с уважение и с голяма приязън към тези хора, както и те се отнасят към мен. Миналата седмица ловувахме там, срещнах се с моя страхотен приятел Николай Славеев. Той ни пя. При това ми се ще да спомена, че това беше едно много странно пътуване. Просто Гриша Трифонов, Николай Милчев и аз решихме да идеме и да те да четат стихове, аз да чета някакви миниатюри, писма от бъдещи и от минали книги пред учителите и учениците на Сърница. Фатме Куртова и Халил Бабучев, директорката и заместник директор на училището, събраха в кафенето в центъра хората. Такова благодарно внимание, такова изключително преживяване не сме имали. И си задавам въпроса, защо не пренебрегнем една вечер, в която пак ще седим в писателското кафене и ще въргаляме гладки приказки насам натам, и да идеме ей там, където можем да донесем нещо за хората. Идваха да ни пипнат, не били виждали жив писател децата там. Едно момченце прочете свои стихове. Не съм сантиментален човек, но всичко това ме тропа. Тези хора все още не са загубили сетивата си за българското. Ами, хайде да подкрепиме този им стремеж.
Ще ти се случват още много пътувания, ще ти се случват още много книги. Дай Боже, още повече такива срещи с истински хора. Ще идваш да разказваш. Сега дойде време да пожелаем нещо на слушателите на неслучайни срещи и на всички българи, където и да се намират.
Аз съм много доволен, че когато по това време пусна радиото в колата и чувам твоя глас. Защото това е едно от предаванията, които високо ценя, заради възможността в тези срещи аз да сверя това, което мисля, това, което усещам, с това, което разказват твоите събеседници и ти самата. Смятам го за много важно. И затова пожелавам на твоите читатели да не пропускат това предаване, защото на мен ми се струва, че ние трябва да оцеляваме, споделяйки онова, което е най-важно за нас. Само така ще оцеляме важното и ще вървиме, без да го пренебрегваме.
Благодаря ти. Йото Пацов ни беше на гости и обещава пак да идва. Бъди здрав и до нови неслучайни срещи.
Да, живот и здраве. Благодаря.